Radio Okapi. Sango Yabiso, Lucie Mbandimbula. Okapi. Sebwa sango ministre akoyangela kama mpinga maekolo azali na mobembo na Rutshuru na etuka Nord Kivu. Alexandre Lubantambo apesa ki eyano na matungisi mabai mboka Rutshuru bayeba lobi te basundolami na bakonzi bambula matari na bomonaka lolenge bitumba bingali epai ya bango. Lingomba akage lia makoki mabato liyebisite bato baye ba pesa kama tato limpo ya kotalisa mabe ma Gedeon Kyungu Mutanga bala kemi liwa na ye Gedeon na bato baye kasi ministre habitando kati na etuka katanga lobi Kyungu Mutamba Gedeon ya zalili susu na territoire ya mitwaba tempa mbate bato ba na basili kokima mitwaba. Lingomba lia makoki mabato CPH liyebisi minyoko miye bakange mio baboloko ya bakongo bazali komona. Moyange li lingomba CPH alobi bakange mibaike bazali kokufa na boloko. Likama liansuka lisale makiposo eleki wapi mokange mimoko oyo abeta maki mingi awaki na boloko bwa teritwari ya Mwanda. Polebo sango sima ya Mwantango. Okapi. Nabino banson poko elamu balandi basangolo kota la Lingala. Mokambi ekolo Kongo demokratiki na baimbula matari bayebi ata mokete likambo liabitumba biyebi zali kongala na teritwari ya Rutshuru na etuka Nord Kivu. Ezali maloba mangaite, maloba makilelo mwamitano na Rutshuru na ministra Molandi mpe ministra wa mampinga na mobembo asalio eteni ena ya etuka Nord Kivu. Mwana mboka Alexandre Lubantambo apesa ki eyano na matungisi mabaimbula mboka Rutshuru bayeba lobite basundolami na bakonzi bambula matari tolanda monso na bolai na Arlette Mbuyi Kisevesa.
Bayi Rutshuru bayambaki mwamitano moelingomba lia bayi mbula matadi lielikambemi na ministre ya mapinga na bilamba ya makomi maye mbula matadi ya bwaki biso tina nini tozali kokufa na ninde kolo mambi manso maye. Bayi engumba baye balobite balembi bitumba biye kati na bayi FRDC pe batomboki ya M23 baye na groupement Jomba. Bitumba biye bikimisi bato koleka bankoto tukumitano teritwari ya Rutshuru. Bayi mapinga nzike baweyi mingi kati na bango bayi Nord Kivu, pepe ne ya mukama kati na bango bazoki bazali kozwa lisungi o mapitalo ndenge na ndenge ya engumba. Otango eye po na bayi engumba misala mitelemi pe na boye batomboki bazali se kobangisa tango iso. Kasi ministre Molandi wa yambo Alexandre Luba andimisite mokondi ya ekolo ayebi likamboli ya bango sango esusu bamemeli bango ezalite balanda bilobela te mokondi ya ekolo akoki koteka mboka te. Alexandre Luba andimisi lisusu te mbula matadi elongoli likanisi lia boyokani pe emipesi na kosukisa bitumba au Nord Kivu na bokasi ya mapinga.
Monusco ekosunga mampinga maekolo mpo ya kosilisa makasi mabasimba mandoki baye bazali kosala bitumba na Nord Kivu. Elobaki boye lelo na Goma ndeko mwasi Ntoma Molandi kalaka mokonzi wa ONU awa na RDC. Leila Zerugui azali na Goma kobanda lobi mwamosalamine. Alobaki maloba maye na mobembo asalaki lobi loleki na Bunagana o Rutshuru elongo na limpinga lia baimbula matari lielikambemi na ministra wa yambo Matata Ponyo. Kuna bakendaki kotala soki bokengi bozali tote. Moto wa babale wa MONUSCO alobi batomboki banso bana mingi mpenza ba M23 bazali kobangi sa baimboka ba Nord Kivu. Leila Zerugui tomoyoka ine lobele ya Denise Lukeso.
Esengeli penza kobundisa batomboki bayeba simbi minduki pe kozala na molende makasi. Topesa ki lobi mayebisi na mapinga FARDC ya kobongisa mosala mwa bango po kobatela malamu bayimbo kabisika bakobundisa batomboki bana. Na yango tozali na mosala makasi na mapinga FARDC po ya kobundisa batomboki bayeba zali komonisama obituka. Ezala FDLR ya mutomboki na pe group cheka baye tozali kobenga batomboki ki baye balingi koboma bayimboka. Na yango esengeli kosilisa makasi mabango mpe MONUSCO akosunga mapinga FARDC.
Et la MONUSCO va appuyer les FARDC pour le faire. Lobilo leki na Butembo oitika oetuka Nord Kivu, ba mai mai ba koto ki na Bitumba, na kan ya ba soda ba ekolo na Rwanda. Moi ekolo Uganda moko azala ki oli sangali ya ba tombo ki bana, ye akangema ki na ba soda ba ekolo o eleko Bitumba bindongwa na ki. Sango endi mami pelo kola na komandan 5e sektor ya ba FARDC kuna na Butembo. Kolonel Mugabo alobi ba tombo ki ba ye ba kangemi ba kotinda ma kalate na goma mpo ya kosambi sama. Sango ya Martial Papi Mukeba na Lingala ya Arlette Mbuyi.
Basima mando kiba ne ibaye bakangema ki na Butembo lobi loleki sima ebitumba kati na bayi FRDC pe ba maimai balakisa makilobi na bitando bia engumba izalaki na camp militaire ya Rwanda eye bundisa maki na ba maimai liboso ya mwantango kati na bato baye bakangemi pe balakisa mi na komanda ya FRDC ya engumba Butembo moyi Uganda moko na kombo ya Yombale Kivalia alobaki oboso bwa bitando te azali moto ya district ya Bwera o Uganda abakisi lisusu te Azoma ki na ba mai mai ya mbote ale kanabeni po asuka na Butembo na likanisi ya kobundisa kan ya FRDC na Rwanda. Alobeli penza bokoti boye na ba mai mai te sango maye mandimisa mi na komanda ya sektor ya mitano ya bayi FRDC bizomi na Butembo. Colonel Mugabo asakolite bakangemi baye banei bakotinda maana goma kalate. Basengeli ko samba liboso ya misala ya sembo ya mapinga. Tokundola te lobilo lekika ya bayi FRDC bundisa maki na tongo ekasi na lingomba lioko ya ba mai mai. Obitumba biye bato muambe bawaki kotanga basima mandoki motoba Peba na babale ya bayi mampinga, motango moye mopesami na komanda ya pulusu ya Butembo.
Oyo kolie bisilian suka sans amitano tu koleka, lingomba akage, tompe association congolaise pour l'accès à la justice, liye bisite bato baye, ba pesaka matato li, mpo ya kota li sambe, ba tompe ma be Gedeon kungu mutamba sala, ba lakimi liwa, na ye moko Gedeon na bato baye. Talantina boko, kati ya bato ba na ba kimi mitwa ba, mpe awasika, basali na ingomba Lubumbashi. Nampo yango, lingomba akage, lisengi na mbula matari ya etu, Katanga ko pesa lisungi na mabota mana ongambo ya ye ministra kotala kamambi mabitando kati na ituka katanga lobi likamboli ya batoba na liyangela mina 6e region militaire boye lobi ye kiungu mutamba GDE ye azali lisusu na territoire ya mitwa bate tolanda Jean-Marie Dikanga Kazadi ministre habitando kati na ituka katanga azali ne lobi ya Jean Gandu
Ce problème est en train d'être géré
correctement. Zambi, kozwa lisalisi, uto bilo ya mampinga ma 6e région militaire, oyo isengeli kosunga boko batobaye. Na kokimpe koye bisabino ete, Gedeon azali lisusu na makasi te ndenge e azalaki kala. Kasi, mpona koloba ete, batobaye batatola ki mpona ye, bazalin zambi kati ya pasi ya bozangi bwa bokengi, wana ekoki kondima ma soki mokete mpambate, banso bazwami bobele omitwaba. Mboka Eye, kala ezalaki kokunza mana Gedeon, kasi lelolo ye, Gedeon azali lisusu te na mitwaba. Tokoki koyeba soki bazali kobangisa bango na nzela nini. Na alo alo, kasi ngai mei naibi ete tosili kopalanganisa sango onte ya baimboka, mpote bako ka kufunda oyo nyonso alingi kosala mobulu omboka eye ya bango. Nazali na elika ete, soki babundi baye ba Gedeon balingi koya lisusu omitwaba, mapinga maabiso mazali bobele oisika mei.
Lingomba liya makoki mabato CPH, tompe communauté pour la promotion des humains, liye lizali kuna na cité ya Mwanda, liye bisi minyo komiye, bakange miyo baboloko aba Kongo, mingi penza, baye ba cité ya Mwanda, bazali komona. Bango bako melaki ba ibilo ya MONUSCO ya makoki mabato na matadi, mpelo kasa loko la mokanda moye, lotinda maki awa na radio okapi. Moyange li lingomba CPH, alobi, bakange mi baike, bazali ko wa na minyoko, bazali komona o baboloko. Likama liansuka lisale maki mposo eleki wapi mokange mimoko oyu abeta maki mingi ya waki na boloko bwa teritori ya Mwanda. Kasi komanda ala polisi omboka ya boi kondi mamambi maye. Bole bwa sango, giro jenya mpala.
Samuel Bazonga mokambi ya lisanga, communauté pour la promotion des humains, CPH, alobite moto wana ya mibun tukumisato awaki mokolo emine ya sanza eye na mpasi ya kobeta ya zwaki epa ya bapolusu ya komisaria ya Mwanda. Yeyo Mundanda nde kombo ya ye akangemaki uta sanza moko na poso mobimba. Kasi komanda ya komisaria ya Mwanda oyo tomo tunaki na alo alo ya Radio Kapi alobaki te ayebi sango enate epai mosusu lisanga lyoko liye libundela kabo motobwa bato balobi pe lisusu te moto mosusu ya mibu koleka ntuku misato awaki uta poso moko na prison ya Songololo na bampota eye azwaki na kozangaka bankisi. Liboso ya makambo mana masanga maeba bundelaka bomoto bwa bato ya Bakongo basengi na bakonzi ya polusu ya mapingape ya politiki basala masopote makambo mana masila boelobi buku enene ya mibeko ya ekolo Kongo demokratiki pe e ya bapaya. Utamatadi Giroje Nyampala, Radio Kapi.
Tosu kisana kisangani, limpingali ya bayi division ekotala kamambi mamakele liyebisi lo kutalo ye. Lo salemi na boko misinkombo abato baye bako ingela. O milulu miabotombo li makele madiyama ya Kongo. Milulu miye miko salema muantuku mibale na moko sanza ye ya motoba na anverse. Balobi kombo ya baye bako sala kamosala mwa makele ikomami na munkanda monate. Engebene na bosenga bwa baye bazali kolengele milulu miango. Ongambo ya ye mokambie tuka abasengi kozala kimia pe ababiangi sibanso nandako ya ye ya mosala mpo ya kotali sapole na likambo liye. Bole bwa sango, Dorcas Kanko.
Ministère ya mino mboka mokonzi Kinshasa nde etinda ki ba invitation. Yango engebene na likanisi ya ambasade ya ekolo Congo au Royaume ya Belgique elongo na boko masanga bakosala kamosala elongo. Ndakisa lisanga Antwerp World Diamond Center pe International Gemological Institute. Basali ya division provinciale ya mine basepeli soki mokete lolenge kombo ya mosali ata mokote mozwami kati ya bakombo ya bayi basengeli ko kende kolanda likindoli na bango babakisi lisusu te motele meli Fédération Congolaise ya Diamant o etuka fekodi na bokuse ezali kombo ya motele meli ya kala eleki mibu koleka mitanu. Mwana mboka Seforien Mutabi moko moi sindika abakisi te bango o division ya minde bakosala kamosala ya mabanga ya talongonga iso pe basengeli kopona mapo ya kokende kosangisa makanisi na baninga. Tata moyangeli etuka po ya ngonga ongambo ya ye ayebisite ba syndicaliste ba singeli ko koma obilo ya ye ya mosala pote ba sola na pene likambolina. Uto engumba Kisangani, Dorcas Kanku, Radio Kapi.
Matondi na Dorcas Kanku, matondi pena bino banso balandi babiso mingi mpenza ba ibalanda kibiso na balabala boso libondo na ingumba mbandaka na ituko Ekwateur nsuka mposo elamu nde tokutani lisusu oposo ezali koya
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.